Děkujeme skupince za slovenskou písničku. Marku, myslím, že tě to muselo povzbudit, potěšit po slovensky. A já bych chtěl ještě poděkovat do kuchyně za tu super sekanou, super salát a že toho bylo hodně. Taky děkujeme za ty výborné buchty. My jsme koukali na ty krásně duhové tematické buchty, které nám chutnaly, takže děkujeme. A vy můžete zatleskat do té kuchyně. Tak kuchařky, to bylo pro vás pod vedením Jany Geltnerovy salátek úplně jedna báseň. Děkujeme ještě jednou. Já už nebudu brát čas Markovi. Marku, předám vám mikrofon.
Děkuji za to uctívání. Jednak to bylo slovensky a to vám celkem jde. Já už to mám tak, že když přijedu na Slovensko a mluvím slovensky, jak na těch konferencích mluví vám, tak občas za mnou někdo přijde a řekne, nemohl by si radši česky. A že ta slovenština už prý taková jako není u mě. Tak tohle bylo dobrý, navíc se mi líbí, jak hrajou. Tak to je super. Přátelství na periferii, další téma. Já jsem někam dal ovládač a teda snad ho i najdu. No nevím. Ne. Tak asi ne. Ještě jeden pokus. Ne, a tady je, hele, super, dobrý. Tak to třeba půjde. A, super. Proč se, jak já tvrdím, a nejsem v tom sám, přátelství odstlo na periferii. Já jsem o tom už vlastně trošku mluvil a je to takové zhrnutí a uzavření toho dnešního, nebo celý té houby vlastně a těch různých témat, které jsme měli, protože se toho týká. Jednak jsme ve společnosti, kde docela ze samozřejmosti přistupujeme k věcem konzumním způsobem. U většiny věcí, se kterými máme dočinění, si sledujeme, zda je nám to příjemné, není nám to příjemné, zda to ve nás vyvolává takové nebo makové pocity, anebo to zlepšuje naši image. Jo? A je pro nás dost těžké přemýšlet jiným způsobem, protože jsme vychováváni v tom, a to nebylo, zase, já tady často působím jako hrozně starý člověk v tom, že říkám ty starý dobrý časy, a oni nebyli zase tak moc dobrý, ale nebylo většinu dějin to, že by lidi byli zvyklí na to, že si můžou naprosto většinu věcí v životě navolit. A dneska si můžete navolit většinu věcí. Navolíte si, jaký budeme mít jako parametry telefonu, na co budete kdy koukat, volíme si, jaký budeme mít oblečení. Já když jezdím do Tanzánie jednou za rok nebo za dva, tak tam ti lidi, když chcete jogurt, tak přemýšlíte, zda pojedete 200 km pro jogurt autobusem, na který šetříte měsíc, dva. Jo? Když chcete oblečení, triko, tak řešíte, jako jaký zda bude triko v některém krámku v okruhu 50 km, no nejspíš bude, ale koupíte to, co tam je. A jste rádi, že máte triko. Já tam mám klučíka takového 7-letého, který ho podporuju na dálku, každý rok tam přijedu, vždy mu koupím mikču a kalhoty a má už po čtvrtý ty samý. Jo, protože jiný tam nemají, jo, jsou na tom mimoni a prostě chodí v mimoněch. Tam si člověk moc nevybere. A my jsme ve společnosti, díky bohu, kde si můžeme kde co vybrat, jenomže jsme zvyklí si vybírat také druhé lidi a nabízet se k vybírání druhým lidem. Být zajímavý, být cool, být nějakým způsobem atraktivní, ať už fyzicky nebo osobnostně, nebo nějak. A takový to konzumní nastavení, že nejsme připraveni s velkou automatičností přijímat druhé lidi do svého života, ale hodně se posuzujeme a hodnotíme a cítíme se hodnoceni a na to hodnocení předchází hodně naše vztahy, tak to vnáší hodně nejistoty, hodně odcizení nebo otazníků do toho. Jsem dost na to, aby se mnou někdo přátel, aby se o mě někdo zajímal. A protože často si odpovídáme, že vlastně jako třeba ne, a nebo že když už se někdo o mě zajímá, tak jenom proto, že já nevím, že jsem chytrý nebo pěkná nebo něco, ale vlastně máme dojem, že je to podmíněné něčím. A pak si slibujeme, že až budeme mít tu partnerku nebo toho partnera, že to bude ten jediný první opravdový vztah, kde konečně si nebudu moc na nic hrát a tak dále. Jenže to komplikuje, jak jsem už předtím říkal, i pak to partnerství. Takže základní vztahy, ve kterých se podle mě máme a můžeme učit, jak jednat s druhými bezpečně, jak zažívat blízkost, Jak zažívat to, že někdo vás vidí a vy vidíte někoho, tak je přátelství. Nemůžeme to omezit jenom na partnerství, nemůžeme to omezit jenom na rodinu. Člověk, který má přátele a umí přátele a umí být přítel, tak je daleko šikovnější partner nebo partnerka potom v tom vztahu. A lidi, kteří neumějí, nechtějí nebo nedostali tu příležitost, aby se naučili přátelit, tak potom to velmi snadno v tom partnerském vztahu koní. Prominutím. Jo? Takže ten konzum je jedna věc, co se nám staví do cesty, druhá věc je individualismus, kde máme dojem, já sám bych měl všechno zvládnout, já sám bych měl být ten, kdo na všechno si umí udělat ten jasný názor, který sám vlastně podá výkon, sám zvládne věci, já sám bych měl prostě já, co vás do toho, každý je zodpovědný za svůj život, každý si píše svůj příběh a podobně. A potom zůstává spousta lidí osamělých, protože málo kdo vyhlíží, koho příběhu se můžu octnout. Koho příběh se mě díky tomu, že Pán Bůh bdí nad mým životem, může dotýkat. A nastavení člověka, který věří v Boha, je takové, Pane Bože, koho mi přivedeš do cesty teď, že mu chceš možná něco skrze mě dát, anebo mě skrze něho. Týkáme se, Pán Bůh myslí na nás v kontextu těch ostatních a na ostatní v kontextu nás. Týkáme se sebe navzájem, nejsme autory svých životů. Jsme spoluautoři při nejlepším. Pán Bůh je autorem našich životů. A můžeme si hrát na to, že jsme nezávislí jednotky do té chvíle, dokud nenarazíte na něco, s čím opravdu potřebujete pomoc a co vám nejde zvládnout. Proto čím dřív narazíte, tím líp. Protože se vám pak bude hodit ta pokora, kterou na tom získáte. Jsem to často viděl na psychiatrii, když přišli pacienti hospitalizovaní po pokusech o sebevraždu nebo nějakým životním karambolu. A velmi často přehodnocovali svůj život a říkali, já jsem se snažila žít sám úspěšně, vydělávat si a tak dále. Docela se mi dařilo, teď jsem tady v blázinci a za mnou nikdo nepřijde. Protože mě teď nikdo nepotřebuje. A já jsem se o nikoho nezajímala, taky nikdo nepřijde, protože nikdo ode mě nezažil zájem. Všichni mě mají jenom jako tu jako natahovací myš, která zvládne spoustu práce a je hrozně cool, ale vlastně nikdo se o mě nezajímá, o mě. A já taky o nikoho. A někdy museli pak přehodnotit svůj život v oblasti přátelství ve smyslu individualismu, protože zjistili, že jsou vlastně opuštění a že si toho ani nevšimli, protože pořád něco dělají. A často to byli lidi, kteří do sebe investovali a do toho, jak vypadají, do toho, co nosí, do toho, jak mají dobrou práci a podobně. Ale byli opuštěni. A další oblast, která nám podtrhává nohy, tak je romanticismus. Takové to představa, že partnerství nás vykoupí, o tom už jsem mluvil, romantický vztah, že je to gro života, to, o čem váš život bude, k čemu směřuje celý váš život a o čeho se odvíjí. Pokud jste křesťan, váš celý život se odvíjí od kříže a o to, že Pán Bůh vás zamýšlel a celý spěje k novému Jeruzalému. To nejpodstatnější ve vašem životě jako křesťana se stalo 2000 let před váma a bude to finišovat někde v budoucnosti. Náš život tady je mezičas. Když se Karla Bartha, významného teologa, zeptali, kdy jsi byl spasen, kdy jsi byl jako zachráněn, kdy jsi vstoupil do nového života, on říká 2000 let zpátky. Náš život je ponořen do většího příběhu, ve kterým se týkáme v ostatních lidí. Jsme, křesťané říkáme, jsme tělo Kristovo, to znamená, mě se týká, co ostatní části těla Kristova zažívají. Možná z tohohle víkendu si to budete trošku odnášet, že například ve vztahu k LGBT lidem, k homosexuálním, transsexuálním lidem, možná trošku tušíte, že to, co oni zažívají, se vás týká. Protože mnoho z nich je taky součástí těla Kristova a týká se vás to. No, a tak dále. Jo, takže v tomhle jsme propojeni a nevybereme si úplně jako tohle. A ten romantismus vede k neschopnosti přátelit z toho důvodu, že na opravdové vztahy čekáme velmi snadno až do toho partnerského. Jo, a pak neumíte normálně jako na sebe, aby vám záleželo pořádně s druhými lidmi, se kterými neplánujete jako vztah partnerský. A vlastně všechny vztahy jsou tak jako předběžně. Všechny vztahy jsou, dokud nás baví. Jo, nebo dokud nám to máme stejný názory, nebo prostě na něčem se snažíme postavit stav, ale nejdeme fakt do hloubky, kde byste dali ruku do ohně za toho druhého člověka, a protože na to čekáte s tím partnerstvím. Jo. A to je posunutý vnímání. Dokonce Jedna autorka, která se zabývá dějinama vztahu, tak má takovou zajímavou věc, tvrdí, Stephanie Kuntz se jmenuje, a říká, po většinu historie byla příliš blízká vazba na romantického partnera vnímána jako nebezpečně antisociální záležitost, protože konkurovala rodinným a přátelským svazkům a společnosti jako takové. Slovo láska se až do poloviny 19. století používalo daleko častěji k popisu pocitů vůči sousedům, bližním, členům rodiny a lidem ze společenství církve, než k popisu romantických partnerů. Do 19. století se o lásce mluvilo v kontextu rodiny, přátel, bližních, výjimečně v kontextu manželského vztahu. Což je velmi jako zajímavá věc, teďko neříkám, že to máme jako vrátit zpátky, ale je zajímavý, četl jsem podobnou knížku od jednoho autora a on zkoumal, jaký dopisy si psali lidi v rámci rodin. A velmi často bylo, že když se dva lidi vzali a šli na líbánky, tak v těch dopisech se vyskytovalo to, že partner i partnerka, manžel i manželka psali domů rodičům, jak jsou na těch líbánkách a jak je super, že mají čas teďko, jak nejsou v práci, že mají prostor trávit čas s přáteli. Tak se pídili ti autoři po tom, co se tam jako děje, a zjistilo se, že velmi často si lidi na líbánky vzali bandu svých kamarádů, aby když zrovna nemají romantický jako rande večer s tou partnerkou v rámci líbánek, tak aby si měli s kým povídat. Jo. A vlastně to bylo jako společné jako záležit a bylo běžný, i v židovské tradici bylo běžný, že ti židé, zase neříkám, aby jsme to obnovili, ale ti židé měli ty manželky, ty měli určitý povinnosti, oni si klábosili mezi sebou a ti chlapi trávili čas mezi sebou a ty ženy trošku toho rušili. Jo? A v obráceně. Jakože ta představa toho výhradného, romantického, do sebe zahleděného vztahu navzájem, tak je poměrně nová záležitost. Jo? A já vám to nechci brát. A máme i v písmu nějakou tradici jako romantické lásky, ale příliš to přeceníme, pokud si budeme myslet, že to je hlavní, nejdůležitější a jediný podstatný vztah s druhýma lidma. Jo, to je novinka, která moc nefunguje. Jsem byl v LA před 7 lety a jel jsem kolem Hollywoodu zrovna, to je taková nemoc velká čtvrť nebo část jako toho města, a říkal jsem si, tyjo, jak jsem to tam viděl, jo, tak jsem si říkal, tady jsou ty domy, ve kterých bydlí ti lidi, kteří točí ty filmy o té romantice a o té jako nadčasový věčný lásce, která vás vytrhne z běžného života a dá vám smysl. To jsou ty lidi, co bydlí tady v těch domech a naprostá většina z nich nezvládá ani manželský život ani na jako 2-3 roky pořádně. A oni exportují do celého světa představu, přehnanou, nerealistickou představu hyperharmonických romantických vztahů, ve kterou nevím, zda věří nebo nevěří, ale která jim rozhodně nefunguje. Jo. A na to jsme se nechali nachytat všichni. Jo. A důsledek toho je osamělost a neschopnost přátelit, protože to není tak podstatný vztah. Přátelství rozdělil jeden autor, který se tím zabýval, Elred z Rivelle se jmenuje, takový francouzský mnich, pravděpodobně byl taky homosexuální, protože napsal velký spis o přátelství a ten spis spočívá v velmi blízkých intimních rozhovorech s jeho přáteli, s mladšími mnichy, kde to vypadá, že ho to velmi bavilo si s nima povídat, až tak jako moc. Ale žil svatý i čistý život, ale tak, jak to bývá, přátelstvím se v dějinách velmi často zabývali právě homosexuální lidi, protože co nám tak jako zbývá. I dneska, když vychází knížky posledních pár letech o přátelství křesťanské, většinu z nich napsali homosexuální lidi. Jo, protože my jak nemáme, jako hodně z nás přijme to, že nemáme prostor vstupovat do partnerských vztahu, tak potřebujeme prozkoumat to přátelství a co všechno nabízí a co všechno v něm je. A musím říct, že to, co objevujeme v oblasti přátelství, tak je nějaký, jak mu řeknu, nějaký zlato, které vykopeme z hloubky těch možností, který je pro všechny. Posta mých přátel se naučilo přátelit ze vztahu se mnou, ale už to aplikuje do svých vztahů s dalšíma lidma, nemá to vůbec nic společného s žádnou orientací, je to o tom, že si umě být blízko. Jo. A já nevím, zda bych to objevil, kdybych se necítil do toho nucen. Kdybych čekal na ten partnerský vztah, kde konečně zažiju blízkost, nevím, zda bych objevil schopnost být blízko s druhými lidmi mimo partnerství. I proto jsem rád, že jsem si nedovolil v té době, když jsem to řešil, tak jako markantně vstoupit do partnerského vztahu s nějakým mužem, protože si myslím, že bych přišel o tu příležitost. Při nejmenším, jako to jeden z problémů. Jo. Ten Elred rozlišuje přátelství na tělesné, světské a duchovní. To tělesné přátelství je takové, když se stotožníte s někým na základě hříšného zájmu. Když vás prostě baví dělat spolu něco, co se nedělá, anebo co je při nejmenším pochybné. Takže pokud s někým mrháte časem například, anebo pokud s někým jdete krást, jo, nebo... Augustin píše o tomhle, když byl krást hrušky a potom říká, jako jeden z velkých hříchů mého života, že jsem ukradl hrušky a nedobral jsem se v sobě vůbec, proč jsem to udělal, protože jsem je nepotřeboval, neměl jsem na ně chuť, nesnět jsem je, ale chtěl jsem krást. A s kamarády nás to bavilo, bylo to zrušo. Jo, píše Augustin ve svých vyznáních. A to je o stotožnění se v hříšném zájmu. A to může být i o tom, že s někým, já nevím, ztrácíte bizarně moc času v tom, že hrajete hry. Například ve věku, kdy už byste jako mohli dělat něco produktivního. Například, jo, to můžou být různé věci, ale je to o tom, že s někým vás spojuje, že vás baví dělat něco, co není v pořádku, co je tělesné z toho hlediska biblická, co je hříšné. A je tam velká důraz na stejnost. Baví mě to, protože jeho baví to samé, to, co mě, jsme stejní. A takové přátelství moc neunese rozdílnost názoru třeba, nebo rozdílnost zájmu. Ten druhý přes začne být nudný, nebo prostě už jako to nejde, protože nejsme dost stejní. To vlastně není úplně ani přátelství, to je postavené na sobectví. Taková ta tělesná, hříchuplná jednota, která je o tom, že mám někoho k tomu, co mě uspokojuje. A na tomhle stojí spousta přátelství, nebo toho, čemu říkáme přátelství nebo kamarádství, a nestojí to za moc. No. Tohle je na úrovni jako malých dětí v podstatě, který jako mají rádi, Pepík má rád Honzíka, protože oba rádi staví z lega. Potom existuje takzvané světské přátelství, které staví na výhodnosti vztahu. Na tom, že ten druhý člověk potvrzuje moji představu o mně, myslí si, že jsem fakt dobrý kytarista, nebo fakt dobře přednáším, nebo prostě nějak plní moji představu o mně. Baví mě to, že mě vidí tak, jak já potřebuji, nebo jak je mi příjemné, aby mě někdo viděl. A ten vztah se mi nějak hodí, protože mi pomáhá se cítit líp za sebe, nebo jo, prostě hlavně je to o tomhle, že mě to nějak cítí, už to není o té nutně hříšné činnosti, ale je to o tom, že máme nějakou, že se nějak doplňujeme. Jo, někdy to bývá i tak, že dominantnější člověk si najde méně dominantního kamaráda a toho může bavit, že mu dělá poskoka. Jo, a můžete být dobří přátelé, pokud jednoho baví dělat poskoka a má v tom nějakou radost a druhého baví jako komandovat, tak můžete být dobří kamarádi. Dlouhého trvání to nutně nemá, pokud máte opravdový přátelé, kteří se vás začnou ptát, co se to děje, ale tak my často fungujeme na takových jako zautomatizovaných vztazích, že nám nějak sobě jako sekneme, ale často na základě nemoc jako duchovních věcí, jo, v tomhle. Už jsem to říkal tady, to není tajemství, jsem docela narcistní a mě jako baví, když mě lidi obdivují, i když mi to začíná být jako divný, čím jsem starší. A nějakou dobu jsem si musel fakt dávat pozor a díky bohu jsem měl přátele, kteří mi řeknou, hele, tady máš ale lidi, to bylo v nějakým konkrétní skupině, kterou jsem vedl, a měl jsem přátele, kteří mi řeknou, ale oni ti odkývají cokoliv. Jako to, že ti jako tady ti lidi něco odkývají, neznamená, že máš pravdu. Nebo neznamená, že jsi jako zajímavý. Ty můžeš říkat nesmysly, oni ti to odkývají, protože tě obdivujou. A jsem byl hrozně rád za kamarády, kteří si dovolili tohle mi říct. Měli jsme duchovní přátelství a naše přátelství bylo postavené na pravdě. Já jsem potřeboval slyšet, že jsem nebezpečný v tom, že prostě můžu lidi zavést do kdejakého bludu, protože prostě jako v lidech umím vybudit to, že mě začnou obdivovat jako v podstatě bez ohledu na to, co řeknu. A to není moc dobře, to je nebezpečný. No, takže duchovní přátelství, ta další varianta, tak je už ne o tom, že jste v nějakým jako kulisách toho vztahu, kde nějak jako plníte ty svoje role, ale kde jde o duchovní růst, kde jde o pravdu, kde jde o to jít víc do hloubky, více konfrontovat se svými omezeními, s tím, co jste doopravdy zač. Je to vztah, který unese pokání a vyznání hříchu. Je to vztah, ve kterém vám někdo může přijít vás nakopat ve správnou chvíli a vy mu to dovolíte, protože víte, že mu jde o vás, že vás nepřišel nakopat, aby jemu bylo dobře, ale protože vás má rád, ten člověk. A takhle by to mělo fungovat v církvi, proto jsem předtím říkal, že pokud po někom chceme pokání nebo někoho chceme vkládat do kázně, tak to musí být ze slzama, protože to musí být z lásky a musí to být z přátelství, který je takovéhle. Jinak žijeme v křesťanských kulisách, který nemají s evangeliem nic společného. Jo, takže duchovní přátelství je definováno tím, že máte zájem o to, abyste vyrostli a ten druhý člověk rost, aby to bylo napravdě postavené. Není to o tom, že se manipulujeme, že se nutíme do toho být stejní, ani do toho, že se tváříme, že nemáme žádný problém mezi sebou. Proto v mých duchovních přátelstvích můžeme nesouhlasit a můžeme se i pohádat. A stává se to, protože nám příliš záleží na sobě, na tom, abychom si na něco hráli. Jo? Proto říkám, že skutečné přátelství nese riziko toho, že se na své opravdovosti může rozpadnout. Skutečný přítel je člověk, se kterým jste tak upřímní, že se může stát, že v rámci té upřímnosti k sobě zjistíte, že už si nemáte co říct, nebo že už je to moc zraňující, nebo že jo, prostě vztah nestojí za to, pokud není tak pravdivý, že je vlastně rizikový. Na druhou stranu, když už mám přátelství takováhle, tak se dá hodně do hloubky a hodně různorodosti ustát, protože se opravdu jako milujete s tím druhým člověkem. No, takže to je vztah, kde se žije z milosti a z pravdy v lásce, je to určitá duchovní jednota. Když se podíváte do písma, máme tam příklady přátelství, Rut a Noemi, přítelkyně, mezigenerační přítelkyně, jedna druhé říká, kamkoliv půjdeš, já půjdu s tebou. Tohle jsme řešili s mými přáteli jednu dobu, kdy jsme řešili, zda všichni zůstaneme v Praze a zda někdo se odstěhuje nebo zůstane v Praze, protože tam má přátelé. Zda přátelství je dost důležitý vztah na to, aby kvůli tomu jsme přijali nebo odmítli nějaké zaměstnání. Mám skupinku, ve které se setkáme každou středu. Tam nakonec jsme se rozstěhovali po celém světě, ale vídáme se, myslím, že už 8. nebo 9. rokem teďko. Vidíme se každý nebo každý druhý týden. A 3 z nás jsou v České republice a 4 jsou v zahraničí. Vidíme se přes Skype. Jeden je v Africe, jeden je v Dánsku, další je v Americe. A ještě jeden cestuje různě. A vidíme se každý týden skoro. A voláme si. A jsme v kontaktu. Já vím, co se s nima děje. A modlíme se za sebe. Umíme si půjčit peníze, umíme si přijet za sebou na druhý kontinent, když je potřeba. A spoléháme na sebe. My přátelé. A spoléháme na sebe víc. Než v mnoha případech víc než na svoje rodiče, protože někdy tam ty vztahy nejsou dobrý. Nikdo z nás není sám. A já jsem jediný, kdo je tam single teda teďko. 2 jsme gejové a ostatní všichni jsou v manželství. David a Jonatán. Kdybyste si přečetli ty texty, tak tam, když Jonatán umírá, tak David úpí k Bohu a říká, tvoje láska byla víc než nad lásku žen. Jo? A není to homosexuální vztah, ale bylo to až tak, že Jonatánova otce Saula tak to pobuřovalo. On říkal, to ti nepřístojí. Jo? Co to říkáš? Když si k sobě hledali tady ti dva pánové cestu a byl to velice blízký vztah. Jo? Mě to připomíná, jak jsem se vám předtím chlubil, někdy jsem to říkal asi u oběda, mám jednoho kamaráda, který když přijede do Prahy, on má manželku, ale jdeme jako na rande. A tomu tak neříkáme, ale prostě jdem do města a jdem na kafe a trávíme spolu jako hodiny, bavíme se o všem, možná strašně dobře je nám spolu. Není to na tom nic jako romantického v tom jako smyslu slova, jako sexuálním, ale je nám spolu moc dobře. A minule mi tak jako říká, jak jsme seděli u té kávy, říká, tyjo, mně je tak dobře teďko, to je lepší než s manželkou. Jo, a není, nejsme zamilovaní do sebe nic, on je heterák, dobrý, ale je to pro vás příjemné, je to přátelství a vidíme se jednou snad za půl roku nebo za rok. Jo. Ale když se vidíme, jsme tam pro sebe a je nám to jako fakt příjemný. Jo. A on není jak já. Jo. A to je pro mě provázání duší. Jo. V písmu se rozlišuje provázání duší, kde s někým můžete být jedna duše. To byl David s Jonatanem, byli jedna duše. To je silná věc, jo? Jedna duše s někým druhým, kde nevíte, kde jeden končí, druhý začíná. Já když tady mluvím, ty různé věci, ze mě mluví asi 8 lidí. Ze mě mluví množství lidí, kteří jsou součástí mě. kteří jsou součástí toho, kdo já jsem, protože se tak podíleli na mém životě, že je neodpletete od toho, kdo já jsem. Jsou hodiny, hodiny, roky rozhovorů, těžkých situací, různých věcí, které mě formovaly. A ti lidi, které Pán Bůh dal do mého života, navždy budou součástí toho, kdo já jsem. Jo. A to si nevybereme. Každý na sebe máme navzájem takovýhle vliv. Akorát buď o tom víme a pouštíme do toho Hospodina záměrně, anebo se nám to děje mimochodem a ovlivňujeme se negativně. A my si nevybereme, zda se ovlivníme nebo ne. Ovlivníte spoustu lidí ve vašem životě. David a Jonatán, jednota duší. A to je rozdíl oproti manželství, protože manželství je jednota těla. I duše. Jo, ale Bibli manželství je sjednocení tělesné, které v sexuálním styku je zosobněno. To je jednota těla, ale máme ve starém zákoně jednotu duší, která mohla být i mezi lidma stejného pohlaví. A to je přátelství, to není vůbec o homosexualitě. I když v katolické církvi až do 19. století, ještě po roku 1902, myslím, to bylo jedno z posledních případů, kdy jeden významný katolický biskup prošel takovým obřadem, který existoval v dějinách církve, teď se k němu některé církve vracejí, že jste si mohli před Bohem slíbit věrnost se svým kamarádem. Jo, tomu se říkalo covenanted friendship, smluvné přátelství, kde jste mohli rozlišit, že tady mám kamaráda, kamarádku, se kterýma Pán Bůh nás jako uvedl do spolupráce v Božím království a jsme pro sebe nějak stvoření a před Bohem si slíbíme věrnost. Takže ten jeden biskup teď je kolem toho kauza, protože on dokonce chtěl, aby byl pohřben vedle toho svého přítele a nebyl to homosexuální vztah. Ale byli pohřbeni na svoji žádost společně a on tam žádal, aby to bylo navždy a teď je roztěhovali. Asi před rokem nebo dvěma. Hodně se řeší, zda jako na to ta církev má právo nebo ne. A je to velmi významný katolický biskup Neumann. Takže prostor pro blízkost přátelskou, ať už takhle intenzivní, anebo méně intenzivní, by jsme měli a máme v rámci naší křesťanské tradice místo rozvíjet. Přísloví 18.24 je napsáno, že přítel je bližší než bratr. Přísloví 17.17 se mluví o příteli za všech časů. Přítel miluje za všech časů dokonce. A někdy tam máte takový kontrast, zajímavý, to jsem bohužel si nenapsal, kde to je, ale v jednom přísloví je napsáno, že člověk lstivý, nějak tak to je, že člověk lstivý, tak vám říká líbivá slova, ale věrné jsou rány od přítele. Přítel je někdo, kdo vás umí zranit. Jako nejhorší zklamání ze sebe jsem zažil, když jsem se uviděl očima některých mých přátel. Protože beru dost vážně a příliš vážně, nebo ne příliš, beru dost vážně na to, abych mohl, když mi oni řeknou, hele, tohle fakt nebylo dobře, tohle fakt bylo mimo, aby mě to zranilo, abych se tím trápil. Je to dobře. Mít lidi, kteří jsou tak součástí vašeho života, že berete dost vážně na to, aby to mohlo být těžký. Jo. A to si pak rozmyslíte, co budete dělat nebo co ne. Jo, je to, ale je to kotvící, je to jako dobrý, je to vážný. Život je vážný. Taky, nejenom. Potom jako mít nevážný situace s přáteli je ještě jako lepší. Jo. Můžete blbnout tak, jak s jinýma lidma blbnout nemůžete, protože se cítíte svobodně. Ale dneska je doba, ve vašem věku je doba, kde kladete základy vaší schopnosti přátelit. Už to nestihnete později. Nebo jako budete to těžce dobíhat, využijte tenhle čas. Pro mě bylo velmi zásadní. Obrátil jsem se, když mi bylo 11. Když mi bylo 14, tak začaly některé 13, 14, některá moje přátelství, která trvají dodnes. A ten člověk, kterému jsem poprvé řekl o svoji orientaci, tak to bylo v době, když mi bylo teda 16. A už jsme 2 roky spolu chodili na skupinku. Po mládeži jsme hodiny chodili po městě a bavili se úplně o všem možném i nemožném. Naprosto otevřeně provazovaly se naše duše. A bylo přirozené v době, kdy jsem řešil orientaci, tak to s ním o tom mluvit, protože to nebylo v ničem vůbec divné. Třeba další věc, o které se normálně bavíme, protože já jsem ho nevnímal jako cizího člověka nebo druhého člověka. On byl druhá strana mě. Jo. A tohle bylo ve 14, 15, 16 letech. A tam jsem se naučil budovat přátelství, na čem stavím dodnes a na čem se učí další lidi, co to je přátelství. No. možná hodně nablízko, jak nemám partnerský vztah, ale je to klíčový. A kdybych takhle nezažil církev, tak už nejsem křesťan. Protože to, co vidím v jiných vztazích církvi, tak jako obecně, tak mi nepřijde moc zajímavý. Jako z hlediska čistě toho, jak fungují mezi sebou navzájem lidi, tak znám společenství, které jsou zajímavější, zralější a lépe fungující než křesťanské církve. První lidi, kteří byli pravdiví, kromě těchhle pár přátel, kteří byli pravdiví do mého života a dali mi kvalitní zpětnou vazbu se zájmem, tak byli nevěřící lidi na terapeutickém výcviku. Oni mi řekli tvrdou pravdu o věcech v mém životě, kterou v církvi bych nezaslechnul, protože v církvi nikomu dost nezáleželo na tom, aby si mě vůbec vyslechnul natolik jako oni. Takže přátelství, pokud přátelství nebudeme mít mezi sebou a nebudeme kultivovat v církvi, tak není o co stát. Vztahy postavené na hlavu, nějakým způsobem nepřirozené nebo nadpřirozené ve smyslu, že to nejsou vztahy, které by šly právě s tím, že se zamilujete do někoho nebo že vás to jako vtáhne, protože přátelství se říká, že je vztah, který není postaven na nutnosti. Jako toho přítele nemáte proto, že vás přitahuje k němu vášeň. Přítele nemáte proto, že chcete mít děti. Přítel je někdo, koho zvolíte, koho rozlišíte a k tomuhle člověku mi Bůh dává možnost říct ano. Je to naprosto svobodný vztah. Proto to není vztah jako postavený na přirozenosti nějaký. A vidíme, že Ježíš počítal s otázkou přátelství. Třeba v Janovi v 11. kapitole tak Ježíš mluví o příteli Lazarovi. A když jde vzkříšit Lazara, tak brečí. A je rozrušen tím a je vidět, že Lazara miluje. Ježíš byl svobodný muž, který byl obklopen dalšími muži a několika ženami, ale měl k ním hluboký vztah. Jan o sobě chlubně mluví v Janově evangeliu jako o tom, o tom učedníkovi, kterého Ježíš miloval. A říká o tom, jak u večeře eucharistické, ze které vzešla večeře páně, jak mu tam ležel opřený o hruď. To je blízkost. Nebyl to homosexuální vztah, byla to mužská blízkost, přátelství. V Janově 19, tak tam někdo Ježíš říká, hle, přišla tvoje matka. A Ježíš velmi neslušně říká, kdo je moje matka, kdo jsou moji bratři? Moje matka, moji bratři jsou ti, kteří poslouchají vůli od mého otce. No, nevím, jak se cítila Marie u toho, ale je to ukázka toho, že ty vztahy, které jsou opravdu ty jako echt vztahy, do kterých jsme povoláni, nejsou primárně definovaný tím, kdo je vaše matka, otec, dítě, bratr, sestra, v biologickém smyslu slova. V obráceně. Teprve v Kristu a v kontextu církve mám vztah ke svým biologickým lidem v rodině. Ne v obráceně. Naše první přináležitost je Kristu a církvi, až potom vůči rodině. Podobně to v tom Markovi. A v Janovi 15, 13 až 15, tam je to pěkně napsáno. Tam Ježíš totiž mluví o vztahu mezi lidma a Bohem a říká takovouhle věc. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Ne děti, ne rodiče, ne partnery, manžele, ne manželky, za přátele. Nikdo nemá větší lásku než ten. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Přátelství je postavený přátelství s Bohem, s Ježíšem je postaveno na odevzdání jeho vůli. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Vy tady nejste o to, abyste vykonávali příkazy, co vám dělám a nepřemýšleli. Já chci s váma mít vztah, v rámci kterého sdílím svoje srdce s vámi, říká Ježíš. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od otce. Ne vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás a tak dále. Je to určitý nárok na vzájemné sebeobětování. Ježíš za nás dal všechno a vzve nás do přátelství, kde my dáme hodně za něj. Bo všechno. A stejný vztahy jsou ty, do které volá on nás potom navzájem. Jako v Ježíšově příkladu budovat vztahy, ve kterých sdílíme svoje přemýšlení, svoje srdce a dáme jeden druhého za sebe. To je přátelství. Mluvilo se v církevních dějinách o adelfopoiesis. Činění, Adelfos je bratr, poiesis je utváření, to je utváření bratrství. Adelfopoieze byla jedna z věcí, o kterých se v církvi psalo a o kterých se dneska mluví málo. Ještě tam má Matouše 18, kde je to o službě smíření a v 2. Korinským a smíření v angličtině, si s tím hráli teologové kdysi, že atonement, to smíření, to slovo, tak se dá rozdělit na at-one-ment, to je jako zamýšlení být jedným. Smíření, které Bůh přináší, je o tom, že zamýšlí, aby Bůh a člověk byli jedno a aby lidi a lidi byli jedno. Proto jsem dneska mluvil o nějaké jednotě s druhýma lidma, kteří nesou nějaké těžké věci třeba. No, ale s přáteli jste zvaní do jednoty na rovině srdce. A pokud už umíte v přátelském vztahu třeba mít jednotu s druhým člověkem, a kde bojujete o ten vztah, tak když potom třeba vstoupíte do partnerského vztahu s manželkou, do manželství nebo tak, tak tam už to umíte. Tam už máte nacvičeno odpouštění, už máte nacvičeno obětování se pro druhého, dání přednosti někomu. Tomu, že mě minule volá kamarád a musel jsem si dost narušit plány, protože říká, tyjo, moje děti prostě mají teďko, jak se tomu říká, neštovice, já jsem ještě neměl, potřebuji někde spát, jako nemohl bych přespat u tebe, nemůže přesklát celý kalendář a uvolnit mu část jako našeho domu, kde bydlíme tři, tak pro dalšího člověka, aby tam byl a byl to diskomfort pro nás. Ale já mu ten prostor dám, protože je to přítel. A to zrovna není takový přítel, za kterým bychom se jako moc dobře znali, je to jeden z kamarádů, ale já jsem zvyklý dát prostor druhému člověku. To ne, abych se chlubil, ale je to spíš něco, co si jako nacvičíte, pak už vás to tolik neobtěžuje, už vám to nepřijde tak jako divný nebo tak. A z dobrýho přátelství potom ty dovednosti přenést do manželství nebo do partnerského vztahu, tak strašně moc pomůže. Je to jiný, než pokud jako vlastně všechny vztahy jsou nezávazný, jen se tak jako bavím a nějak přežiju život na Facebooku do těch 20 a potom najdu toho významného druhého člověka, se kterým budu stavět ten hluboký vztah, do kterého dám všechno. Tak to si můžete jako myslet a chtít, ale ve chvíli, kdy nemáte vztahové dovednosti, ve chvíli, kdy neumíte odpouštět, naslouchat, dát druhému prostor, projít si krizí, konfliktem, nakopat se, najít si k sobě zase cestu, tak v tu chvíli bude těžký budovat společný vztah. V kontextu vztahu, který je ještě komplikovan sexuálním zájmem. Jo? To je ještě složitější pak, protože ještě po sobě toužíte a tak. Jo? Tak. C.S. Lewis říká, přítel mě přijímá takového, jaký jsem, chce pro mě to nejlepší, což může zahrnovat nutnost mé změny a pomůže mi k tomu dospět. Když mám přátele, chci pro ně to nejlepší a jsem ochoten být součástí toho, aby k tomu nejlepšímu směrovali. Zaplatit za to svým časem, svýma, co je potřeba, protože jsem součástí jejich růstu. A oni jsou součástí mého růstu. Tady jsou ty aspekty, které tím si můžete poměřit, co všechno přátelství patří a co ne. Jedna věc je, většinou to začne na tom, že máte s někým zajímavý zájem, že máte něco, co vás oba zajímá, se tím zabývat a kolem něčeho se setkáte. C.S. Lewis říká, že přátelé jsou lidi, kteří jakoby stáli vedle sebe a dívají se stejným směrem. Jo, zatímco partneři jsou lidi, kteří stojí naproti sobě a dívají se jeden na druhého. Jo, to je trošku zjednodušený, ale dá se na to tak dívat. Ale přítel je někdo, s kým máte něco společného a to nemusí být to, že oba máte rádi, já nevím, nějakou hru, anebo nějak chvály, anebo cokoliv, ale třeba o tom, že oba máte rádi Krista, nebo že oba vás baví jako pomáhat něco měnit ve světě, nebo to můžou být různý věci, ale něco kolem čeho oba víte, se s někým setkáte, to znáte, bavíte se a říkáte si vnitřně, ty taky? Jo, to je super, ty taky. Jo. A to je základ v něčem ze začátku. Potom praktické sdílení věcí v tom, že spolu si umíme obětovat čas, peníze, zdroje a tak dále. Praktické sdílení věcí. Závazek a věrnost. To, že to přátelství není tehdy, když mě to baví a tehdy, když se mi chce, ale když s někým už mám přátelství, tak je to o tom, že věrnost tomu člověku je faktorem, který ovlivňuje moje rozhodnutí. Já vím, že můžu na přátele spolehnout, že půjdou poměrně daleko mimo svůj komfort, aby mi vyšli vstříc, protože jsou mi věrní. A taky vím, protože další věc, která tam je, tak je svoboda, že když jim to bude nepříjemný, tak mi řeknou, nemůžu nebo nechci. A důvěřuji jim, že to umějí říct. A já vím, že já to můžu říct, hele, moc rád bych ti pomohl, ale teďko fakt nemůžu, jsem příliš unaven. nebo nemám na to, nebo teďko nechci, nebo v rámci přátelství můžu říct, teďko jsem na tebe naštvaný. Jo, jako je tam svoboda, ale zároveň je jako velký prostor pro věrnost. Ale stejně, jak by to bylo i ve vztazích jiných, hlubokých. Takže závazek a věrnost. Důvěra a naděje. Důvěra v to, že ten druhý na mě nebude říkat věci dál. Důvěra, že nebude zneužívat to, co mu řeknu. Důvěra, že je to pravdivý, co si dáváme najevo. A taky naděje. Jsou lidi, kterým v přátelství můžete dát naději na to, že mají budoucnost. Já to mám trošku, jako to je z jiného kontextu, ale v terapeutickém vztahu mám jednu klientku, která chodila nějakou dobu do terapie a dlouho nic neříkala, nebo říkala strašně málo věcí. Já jsem se jí ptal, jako, proč sem chodíte, nebo co vám to dává? A že tady chodíte každý týden tak dlouho a vlastně jako nic se mezi náma neříká. A ona říká, se chodím dívat na někoho, kdo má naději, že to má smysl. No, potřebuji někoho takového vidět. A tohle je v přátelství. Často máme jako úzkosti ohledně různých věcí v našich životech a potřebujeme vidět někoho, kdo má naději pro nás. Jako Pán Bůh ji má, ale my to potřebujeme mít v těle, stělesněný někým. A ta naděje pro nás někdy vypadá tak, že vás někdo obejme. Někdy vypadá tak, že vám někdo naslouchá, nebo se na vás usmívá, když mu říkáte těžkou věc. No. Pro mě, když jsem poprvé řešil jako orientaci, bylo hrozně důležité vidět někoho, kdo se nesesype z toho, že mu to říkám. Prostě vidět, že jsem to řekl, měl jsem dojem, že se vesmír rozpadne a všechno je jak předtím. To bylo strašně kotvící a uvolňující a dávalo mi to hluboký bezpečí, zatímco kdyby někdo začal dělat hysterii, říkal ty jo, co, jako a spanikařil by ten člověk, neměl by pro mě naději, tak v tu chvíli bychom se začali ztrácet. A hlavně já. Jo. Zájem o druhého, aktivní zájem o dobro toho druhého. Když fakt máte dobrého přítele, tak vám jde o to, aby se mu dařilo. Chcete to vědět. Zajímáte se, chcete se na tom podílet. A jste na to hrdí, když se mu daří. Jo. Proto přátelství a závist tak se vylučujou. Jo. I když se to tam může někdy objevit a pak závist musíte pojmenovat a jako o ní se bavit. Ale skutečné přátelství závist neustojí. Protože to, že se druhému daří a že se mu daří třeba líp, než vám je pokud je to fakt přátelství, je pro vás důvod k hrdosti a k radosti. Pravdivost, říkání pravdy věcí tak, jak jsou, to už jsem zmiňoval. Mimochodem, přátelé jsou lidi, se kterými se nejvíc naučíte říkat pravdu. Já tím, že hodně přednáším a že, jak už jsem říkal, jsem takový, jako, že se rád předvádím, tak jsem nevěděl a až díky přátelům jsem zjistil, že řeknu kde co není pravda. Jo, a měl jsem jednoho velmi dobrýho a mám dodnes jednoho přítele, který tehdy i bydlel tam, kde já, takže mě viděl velmi často a viděl mě i přednášet. A díky tomu, že je to jiný typ osobnosti než já, tak mi velmi posloužil v tom, že v jednu chvíli, když už mě se mnou strávil dost času, tak mi začal po některých přednáškách říkat, ale to nebyla pravda, co jsi tam říkal. Jo, nebo se mě začal ptát a já jsem začal zjišťovat, že si vymýšlím, což jsem nevěděl, protože jsem byl zvyklý něco řeknu a jdeme dál. Až díky tomuhle přátelství a tomu, že on měl odvahu mě konfrontovat, tak jsem začal zjišťovat, že nejsem pravdivý v mnoha věcech. A mohl jsem se začít učit si to hlídat jako víc a vědět, že mám tu tendenci jako říkat věci jen tak. Že pravda, přátelství, můžu vědět, že jsem vystaven zrakům někoho, kdo mi řekne, jak mě vidí. A Pán Bůh v tomhle jedná. Proto třeba v naší skupince, co máme, tak my, když děláme vážné životní rozhodnutí, zda mít děti, kam jít na školu, do čeho investovat peníze, zda jít do nějaké služby nový, co udělat, takovýhle jako rozhodnutí, mezi sebou konzultujeme navzájem, protože potřebujeme pohled těch ostatních, protože nás dobře znají. Dobře se známe navzájem a ostatní kluci jako mě znají dost dobře na to, aby mohli vědět, že někde si nabíhám, že někde dělám zbrklý rozhodnutí, pamatujou si, jaký jsem dělal v minulosti a můžeme si dát zpětnou vazbu. A uprostřed toho společenství, kde se nás tolik sejde, tak Ježíš je přítomen a mluví. Jo? To jsou setkání, ze kterých vycházíte s tím, že jste zaslechli víc, než se řeklo. Jo? Protože Pán Bůh tam mluvil, protože je tam prostor pro pravdivost. Důležitá věc, vzájemnost. Přátelství si nevynutíte, přátelství je musí být zájemný. Může se stát, že budete po někom chtít přátelství a nepůjde to. Protože ho chcete až moc, možná to, co chcete, není přátelství, ale rodičovství anebo partnerství ve skutečnosti. A může být problém na vaší straně, může to být, že to nejde ze strany druhého člověka, anebo prostě nebudete vědět, proč a nepůjde to. Přátelství se nedá vynutit, je to dar, který přichází. O vzájemnost se musí pečovat. Takže když mám přátele, někdy se stane, že to začne být nevyváženější, že já začnu moc toužit po přítomnosti toho druhého člověka, anebo on pomí. A kdybychom měli, začne to dělat dusno a pak si musíme dát jako nalít čistýho vína. Jo, a říct si, hele, jako já s tebou ale tak často se nechci vidět, nebo nemůžu. A vidím, že nejsi v pohodě, když se nevidíme tak často a je mi to nepříjemný, necítím se v tom svobodně. No, a je to nepříjemný to říct, ale pak vidíme, zda se domluvíme nebo ne. A v rámci toho, že chci pečovat o ten vztah, tak to nemůžu nechat jen tak. Takže vzájemnost a přátelství nevždy dopadne. A nevždy tam, kde chcete. Jo? To k tomu patří. A nějaké souznění, i nějaká přitažlivost, že vás něco táhne k tomu člověku. U mě, jako popravdě tím, že jsem orientovan, jak jsem, tak je mnoho přátel, kteří jsou mi sympatičtí i tím, jak vypadají, nebo tím, jak se chovají. Hodně jako přáteli takový lidi, jakými bych aspiroval být, kdybych to měl jinak. Ale musel jsem se naučit si to hlídat, v mém případě zrovna, aby tam ta přitažlivost nebyla to dominantní, abych si nehrál na kamaráda s někým, do koho jsem vlastně zamilován. Jo. Naštěstí u mě to funguje tak, že když se zamiluju do někoho, tak když se spřátelíme, tak se to rozpustí. To mám jako docela spolehlivě odpozorovaný a díky Bohu, ale nemuselo by to tak být. Jo. A možná by byly vztahy, které bych musel zrušit jako těžce bolestivě, protože by to prostě nebylo opětované ani na té přátelské rovině, protože já bych příliš moc toužil. No, ale toto většinou neřešíte, ale nějaká forma přitažlivosti, že vás něco jako táhne k tomu druhého člověku, tak to je běžný i bez ohledu na orientaci. To není o jako sexuálním zájmu, to je prostě o tom, že když jste s někým ztotožněný na úrovni duše, tak jak ho vnímáte trošku jako součást sebe, tak jste hrdí na toho člověka, zajímá vás, líbí se vám, že k ní patříte, ale nesmí to být, jakoby, že ho používáte. V tu chvíli padají ty ostatní věci. Že je to o vyváženosti na téhle rovině. Ten Elred z Rivelu tak píše, přítelem nazýváme pouze toho, komu nemáme problém svěřit svoje srdce i ze vším, co v něm je. Takoví lidé jsou s námi provázáni pouty loajality a důvěryhodnosti. Tak. Takže tolik k tématu přátelství. A tím vlastně jsem skončil ze vším. A je teď prostor ještě, určitě máte nějaké dotazy nebo poznámky, takže ještě nějaký čas na otázky. K přátelství anebo k čemukoliv, co jsme probírali i předtím. Jo. Přátelství věřícího s nevěřícím. V tomhle jsou různý názory. Já jsem toho názoru, totiž mě pán Bůh zastavil v jednu chvíli, kde mě usvědčil z toho, že nejsem ochoten přáteli s nevěřícím. A usvědčil mě velmi tvrdě a myslím, že to bylo, protože mě připravoval do služby. Protože já jsem se bavil s věřícíma a bylo to přátelství ve skutečnosti, jak to tam máme. Někdy mi křesťanský přátelství, když ho postavíme na stejnosti, tak je to světské přátelství v křesťanských kulisách. Pokud jako je vám dobře v církvi proto, že si tam ostatní myslí nebo mají myslet to, co vy, tak nebudujete přátelství. Jo? Budujete prostě nějakou uniformitu a děláte si životní pohodlí, za kterou vás pán Bůh si dá za cíl časem vyvést. Jo? Takže někdy je období, kdy potřebujete být jenom mezi křesťany, abyste se stabilizovali na nějak jako do toho zakotvili a tak, zorientovali, ale myslím, že skutečný vztah, reálný živý vztah s druhým člověkem nemůže být postaven na tom, zda sdílím víru nebo ne. Jo. Ale pokud přátelím napříč tomu, že jeden je věřící, druhý nevěřící, tak je velké riziko, že se budu příliš tvářit na to, že jsme stejní v tom, kde nejsme. Jo. Proto moje dobrá přátelství s nevěřícíma lidma, kde některým velmi věřím a oni věří mně, ale je velmi jasný, že jsou věci, na kterých nesouhlasíme a kde máme radikálně odlišné hodnoty. No, a každý to přátelství je tím trošku ohrožený. Zároveň to jsou někdy lidi, kteří mi dají nejvíc perspektivy do života, protože tím, jak nejsou křesťané, tak si všimnou věci, které si křesťané už nevšimnou. Takže já jsem rád za přátelství s nevěřícíma, ale musím si dávat pozor, abych se s nima nezačínal stotožňovat v nějakých hodnotách nebo zájmech, které už nejsou jako křesťanské. Jo. Ale to stotožnění není podmínkou přátelství. Takže pro mě bylo důležité otevřít se přátelství s lidmi, kteří nevěří, ale prostě máme jiný základ v životě a na to někdy narážíme a až v tom přátelství je to někdy dobře vidět. Mně se takhle obrátil kolega v práci, psycholog, psychoanalytik, se kterým já neumím evangelizovat, tady ten dar nemám, nejde mi to, ale umím říkat pravdu, jo, když zrovna se nepředvádím. Takže jsem s ním začal přátelit, taky jsme trávili hodně času spolu v té práci, protože měl ordinaci rovnou naproti mě. A když se ptal, kam jdeš, já jsem říkal do sboru, a on říkal, tu jdeš zpívat, já jsem říkal, ne, jako do křesťanského toho společenství, on říkal, že křesťan, ty jsi chytrej. A tak jsme si jako vysvětlovali jako věci a časem zjistil, že on se tam šel do té práce vůbec, aby mohl pracovat se mnou, že se chce učit ode mě, takže ho to hodně zaskočilo, že jsem jako do toho křesťan. A časem začal objevovat díky našemu rozhovorům věci o Hospodinu. Já jsem mu někdy říkal, on mi říkal různé katastrofy ze svého života, já jsem mu říkal, no hele, jako v Bibli se to, nebe to nějak moralisticky, ale v Bibli se tomu říká hřích, jo. A on říká, hřích, a co se ti myslí? Tak jsem říkal, se podíváme nějaký texty, abych ti jako pochopil, to není tak jednoduchý pojem, jak si lidi myslí. Pojďme se podívat, co říká ta Bible, jo. Tak jsme si četli Římanům, on ještě nebyl věřící a tak. Já jsem neměl naději, že se obrátí. Ani jsem se za to moc nemodlil, jako v tomhle nejsem moc to. No nicméně se zajímal víc a víc. A začal mi věřit víc a víc. Já jsem jeho nechal mluvit do mého života, hodně docela, protože je to chytrý člověk, moudrej. A po nějaký době se mu stala taková jako katastrofa menší v životě a Pán Bůh ho provedl těžkýma věcma a on říká, hele, jak jsi mluvil o tom hříchu, to mi přijde hodně výstižné k tomu, co jsem zažil. Já jsem říkal, aha, a jako ještě něco? No celkově, jak to jako říkáš, tak to má docela hlavu a patu, jo? Ale když už to teď docela chápu, tak cítím, že bych měl udělat nějaké rozhodnutí a mě se do toho fakt nechce. Jo, protože to je fakt vážný. Já jsem mu říkal, k tomu já tě nutit nemůžu, to je mezi váma. Jo? Já ti rád jako pomůžu, ale to o mě není. Jo, a trvalo ještě půl roku, než mi potom napsal, říkal, přišla mi SMS-ka, tyjo, já to musím udělat. Já jsem mu poslal odkaz na nějaký stránky, kde je modlitba, spasení nebo co. A on potom jako za dva dny říká, tak jsem to udělal. Jo. A pak začal chodit do té naší skupinky. Jo. Ale to bylo přátelství s nevěřícím, velmi blízké, dodnes jsme velmi dobrý přátelé, chvilku i bydlel u mě. A jako Pán Bůh uprostřed toho pracoval na obou z nás. Jo. A myslím, že bychom měli být schopni přátelit s nevěřícími. Ale ne ve smyslu, podle mě, když se v písmu používá přátelit se světem a tak, tak se myslí být jako v jedném jarmu se světem. To, že se necháte zatáhnout s někým do toho, že vám jde o to, o co jde světu. Že vám začne jít o sebenaplňování, o vaše vlastní ego, o vaše vlastní sla. Začnete prostě si ujíždět na světských věcech, na kterých světu záleží. Ale to neznamená, že nebudete mít blízký lidi ze světa. My jsme poslani mezi lidi ze světa. Jak se říká v písmu, jsme poslani budovat s lidmi, hlavní výtka, která byla Ježíšově, že přátelil s hříšníky. Jo. Musíme umět přátelit s lidmi, který pokládáme za hříšníky. Navíc jako křesťané, tak jsme první, kdo vědí, že máme problém s hříchem a že jsme hříšníci. Takže jestli chceme přátelit s hříšníky, přátelíme s lidmi, kteří jsou jako já. Nebo jako my, akorát rozdíl je, že my známe Krista, oni třeba ne. No, tak to byla dlouhá odpověď na krátkou otázku, to je tak k tomu předvádění se. No. A ještě?
Ano? A vztah?
Partnerský? Myslím si, že v rámci toho, že v partnerském vztahu, když to vezmu křesťansky, a když to fakt tak jako chci vzít, a hodně lidí věřících jako nechce ve skutečnosti křesťanský vztah, takový jako boží, tak pokud s někým jdu do vztahu, který má potenciál, že s ním budu sdílet život navždy, který má potenciál, že s ním budu dělat vážná rozhodnutí v životě, která budou mít dopad nezjistná budoucnost mě, mých dětí a tak dále, tak si nemůžu dělat iluzi, že s člověkem, který nedůvěřuje Bohu, tak máme dobrý základ pro vzájemné porozumění čistě v praktických věcech. Jo? Prostě se, jako, když vás Pán Bůh někam vede, tak vás vede k obětování věcí a k rozhodnutím, které pro nevěřícího člověka nemůžou být racionální. Proto je velký riziko jakoby vztah s nevěřícím, podle mě, v tomhle, prostě mi to přijde moudrý. Jo? Na druhou stranu nikdo vám nezakáže se zamilovat do nevěřícího člověka, to si jako člověk neporučí, ale to je další věc. Jo? Jako budete v průběhu života, manželství nebo mimo manželství, někteří víckrát zamilovaní do lidí, se kterýma nemáte mít vztah. To je jedna z věcí, kterou říkám v přípravě na manželství, nebo to říkám studentům na semináři teologickým v Praze. Říkám, počítejte s tím, i když budete fakt zamilovaní do své ženy, když se budete brát, může se vám stát, že se v průběhu vztahu manželství zamilujete do někoho jiného, vy nebo ona. Budete to muset řešit, neznamená to konec vašeho vztahu, nemusí to znamenat konec vašeho vztahu, ale vězte, že se vám to může stát. My jsme si zvykli, že naše emoce a že zamilovanost je argument k tomu, co máme nebo nemáme dělat. Jo? Já žiju svobodný život, žiju v celibátu, nemám partnerský vztah, žádným mužem ani s ženou, ale zamilován bývám pravidelně. Jo? Někdy je to spíš takový, že to okoření ten jako rok, ale někdy je to o tom, že prostě pár měsíců jsem fakt jako hlavou jako dost těžce jinde a musím vnitřně zápasit a vyznávat a podobně. Ale neznamená to pro mě, že zatím hledám povolání do partnerského vztahu. Jo? Takže tady myslím, že nesmíme přecenit emoce. Zamilovanost neznamená boží volání nutně. Tak i z toho důvodu. To mám potřebu říct jako ještě navíc. Argument lidí, co se rozvádějí v církvi, jakože jsem jich zažil dost, co za mnou pak přišli, tak byl ten, ale já jsem se zamiloval. Já jsem s nikým necítil to, jako s tou slečnou mladou, se kterou se teď vídám a manželka to neumí pochopit. Jsem zažil kazatele, co chtěl přesvědčovat manželku na těch sezeních, aby si na to zvykla. Jo, to prostě není argument. Jo, jako křesťanský manželství, když to chceme vzít křesťansky, je závazek objektivní. Je to závazek, slíbíte před Bohem věrnost někomu a to, že s tímhle člověkem se budete učit žít a učit milovat, neznamená, že to vždy každému vyjde, ale příliš rychle bereme zpátečku, když je to těžký, protože máme dojem, že je to o tom, jak se v tom cítíme. A o tom to není. To je důležitý, ale není to hlavní faktor. Dobré manželství projde těžkýma obdobíma. Den můj kamarád si vzal manželku, má výborný vztah, fakt jako mám ji hrozně rád, ale měli potíže v sexuální oblasti z různých důvodů, tam nešlo vůbec o orientaci a prostě prvních 10 let po svatbě tak bylo bez sexu. A bylo to fakt těžký. On říkal, tyjo, já přesně jsem měl problém s pornem, já jako žiju v celibátu od té doby, co jsem se oženil. No, a bylo to těžký. Zůstali spolu, dneska mají několik dětí, je to krásný vztah. A sexuálně z toho, co mi říkali, velice naplňující dneska. Všichni psychologové, terapeuti, za kterými chodili předtím, říkají, vám nefunguje sex, to nemá perspektivu, jděte od sebe. Jo. Takže v tomhle naplnění, uspokojení primárně není vždy dobrým vodítkem v takovýchhle věcech. No. Ještě? Nic. Jste se nezeptali, zda existuje přátelství mezi mužem a ženou. A... ještě něco? Ano? Ano. Výrazně zjednodušený tím, že jeden z nich je teplej. Ale taky zkomplikovaný tím, že ten druhej není. Jo, takže... takže myslím si, že jo. Nemám rád zobecnění v tomhle a nechtěl bych dávat nějaký podezíravý jako otazníky nad každý vztah mezi, nebo přátelský vztah mezi klukem a holkou, mužem a ženou. Nemusí to vždy být jako špatně nebo konkurence partnerství nebo od brána k nevěře. To si rozhodně nemyslím, ale musí ten člověk být upřímný sám před sebou a jakmile máte potřebu o tom vztahu nikomu neříkat, tak je to divný. Jo? Jako To jo. Ale jinak tam je spousta faktorů, který do toho vstupují. Já mám spoustu kamarádek, se kterými mám fakt dobrý přátelský vztahy. Nic nehrozí, protože jako představa čehokoliv intimního je to poslední, co by mě na tom jako zajímalo. Ale bývá někdy problém, že z druhé strany je to pak náročný, protože jak já jsem jako přátelsky blízký a oni nejsou zvyklí na to, že chlapi jsou takhle blízký, tak oni mají tendenci reagovat romanticky a tím já ztrácím úplně zájem jako vůbec se bavit. Jo. Takže to je pro mě potom spíš výzva, že je to v tomhle nerovnoměrný, ale jsem dalek paušálního výroku, že přátelství mezi mužem a ženou neexistuje ve skutečnosti nebo je špatný. Ano?
Já jsem vlastně o tom teďka částečně mluvil, já jsem přemýšlel, jestli to na tý stranu, no. Ne, protože já tam mám výhodný zkušenosti s přátelstvím vlastně s holkama, protože když mám přátelé, tak jedni z nejlepších přátel právě byly volky, protože pokud to je na té rovině toho přátelství, tak je tam vlastně velký ještě vzájemný uvolacení. Protože máš vlastně, a to jsem na tom dnes všechno oceňoval, protože jsem měl možnost vidět to z druhé strany,
aspekty, jo. Hlavně když potom si někam, já nevím, já třeba tím, jak žiju komunitně, tak teďko bydlí u mě kamarádka velmi dobrá a je to třeba náročný v tomhle, to ne, že by byla zamilovaná, ale mě baví trávit společný čas daleko míň než jí, protože je to holka. A mě to prostě tolik nebaví trávit čas s ní, jako s kamarády, kteří jsou kluci, tam to mě vyčerpává míň. Jo, takže strašně záleží, jako, jak to kdo má. A zase znám ale jiný holky, kteří fungují nějak jinak a se kterými je to strašně individuální. Máme, my když jsme měli tu skupinku vedoucích těch 4 kluků, tak potom po nějaký době se k nám přidala partnerka a později manželka jednoho z nich, protože ona je víc chlapská než většina chlapů, co znám. A prostě mezi nás zapadla úplně přirozeně, přitom to není lesba ani náhodou. Ale prostě ona mezi nás přirozeně patřila, i nám tam chyběla, když tam nebyla, jo. Teďko ty ostatní manželky tak všechny byly nešťastný, že tam nejsou s náma na setkání vedoucích, tak jsme je občas vzali a oni se tam strašně nudili, jo. Takže ty 3 holky tam nechodily, nebo 2. A tahle jedna tam pak chodila, protože prostě jí to bavilo, byla fakt přínosná a tak. Je to naše velmi dobrá kamarádka. A je fakt přirozený jako trávit pro ní čas v chlapském kolektivu a je to fakt jako ženská, se vším všudy. Jo, ale je to hrozně specifický v tomhle. Je to velmi specifická jako výzva a je to o toleranci. Jak jsem předtím mluvil o tom, jak tu jednu paní dali do kázně po tom, co se rozvedla, tak jako musím říct, ona teďko má daleko stabilnější a jako z hlediska toho, jak oni ti dva lidi spolu fungují, daleko víc křesťanský manželství než předtím. Jo? Protože ten chlap je normální. Jo? A žije daleko líp a je to prostě celý jako daleko... Jo? Tohle se strašně těžko rozsuzuje, takže... To jako nechodit s nevěřícím je asi obecný jako tvrzení, které bych tak jako doporučil, A myslím si, že není dobrý nápad jako chodit s člověkem, který ho máte jako jinak zaměřeného jako ve vztahu k Bohu, ale to neznamená, že lidi, kteří už v takových vztazích jsou, nebo kteří jsou v takovém manželství, takže teď je to katastrofa a Pán Bůh neví, co s tím. Jo. To zase jako v tomhle s náma počítá různorodě a hrozně těžko se zobecňuje. No. A je pravda, že jak už jsem předtím říkal, jako mnoho lidí, kteří velmi, velmi až tak jako bez naslouchání bojují za velmi tradiční způsoby fungování, tak velmi často, bohužel, zatím, zdaleka ne vždy, ale velmi často zatím bývá to, že mají doma bordel. Jo? Že někde chtějí, aby si to všichni dali do pořádku, protože mají doma problém, který mají oni problém jako vůbec někde pojmenovat. Jsem vyrost ve sboru, kde bylo mnoho rodin, ve kterých bylo alkohol, týrání, využívání, nevěra, všechno možné. Sbor o tom tak nějak jako věděl, ale prostě se o tom nemluvilo, protože jsme křesťani a je to jejich věc. Jo. A to je prostě hrozný. Moje máma proto přestala chodit do sboru, protože říkala, já nechci tam být mezi lidma, kde je to takhle a jako nedá se o tom mluvit. No. A časem je Pán Bůh ten sbor dovedl k tomu začít řešit ty věci a trvalo to 20 let. A to samé ještě potom otázka smíchaných manželství ve smyslu smíchaná orientace, že to jsem ještě tak jako potřebuji říct k té orientaci, že se ukazuje, že když je jeden z partnerů homosexuální a druhý není, tak zatím výzkumy ukazují, že to není nutně známka toho, že ten vztah bude nějak výrazně problematický. Jako má svoje výzvy specifické. Největší výzva je to, že pro hodně homosexuálních lidí je těžký být emočně blízko lidem, kteří jsou opačního pohlaví. Jo. Já to jsem nikdy nezkoušel, ale asi bych neměl problém mít jako sex s nějakou ženou, jo. Kdyby na to došlo, ale já s ní nechci trávit čas. Jo. ve smyslu toho, že je vám příjemný jako se dotknout někoho, že je vám příjemný věnovat pozornost, to prostě tam to nefunguje. A pokud tohle nefunguje, tak potom lezete do vztahu s někým, kdo bude chronicky vztahově jakoby deprivovan s váma a nejste schopni mu to dát. Vy to buď musíte pak zahrát, což není upřímný, anebo být upřímný a pak to nemáte. A v tu chvíli prostě je otázka, o čem ten vztah je. Ale jsou lidi, kteří si osobnostně tak velmi sednou, že tohle nemají a funguje jim to, ten zájem jako o sebe a čas a trávit a podobně. A tam to potom, ty vztahy nebývají nijak horší než běžný jakoby, vztah muže a ženy. Z hlediska stability tam podle výzkumu není rozdíl. Jen je třeba být extra opatrný. Ale jedna z variant, kterou někteří homosexuální lidé volí, tak je, že jdou do manželství s člověkem opačného pohlaví, protože rozlišují, že Pán Bůh je do toho povolal a tak, ale tam si třeba fakt dát čas k rozlišování, k tomu prozkoumat to, bavit se s dalšíma lidma a člověk nenaleze do něčeho, čeho pak lituje. Což jsem viděl v heterosexuálních běžných manželstvích, že se lidi vzali z velmi špatných důvodů, z lítosti, nebo z toho, že si jim nechce čekat na sex, nebo z různých důvodů a potom po pár letech manželství zjistili, že si vůbec nemají ale co říct. Jo. A to je problém velký potom, jo, který se velmi těžko řeší. Takže obecně a na druhou stranu počítat s tím, že vždy, když s někým jste, tak potřebujete to společenství lidí, kteří vás vidí, nakopou, pozbudí, podpoří, že vám pomáhají žít ten vztah. Stanley Hauerwas, můj oblíbený teolog, tam s tou šálou, jak byl, tak on říká, že manželství děláme v církvi před druhýma lidma, kteří jsou svědky rozhodnutí, které děláme v době, kdy netušíme, co činíme. Jo? A je to tak, když vstupujete do vztahu s někým, vaše emoce ani vaše poznání toho druhého člověka nijak nezaručují, kým ten člověk bude za 2 roky, nebo za 10, anebo kým budete vy. Proto je to závazek k tomu učit se milovat tu podivnou bytost, kterou jdete objevovat a která se bude měnit. Jo? Takže to nelze postavit na jistotě toho, jak jsem moc teďko zamilovan. Některé nejméně kvalitní manželství, co jsem viděl, tak začaly velkou zamilovaností a některé nejkvalitnější začaly zcela bez zamilovanosti z racionálních důvodů a časem ti lidi se naučili jako milovat. Jo? Takže je to daleko víc matoucí, než by člověk chtěl. Poslední dotaz.
Jenom jsem si chtěl, tak jste vlastně v rámci toho zapisy, že někoho potvrdil, že mít někoho opravdu rád, neřeším to milovat, že mít někoho opravdu rád je o rozhodnutí. Co člověk vědomě rozhodne mít někoho, který rád. Jo, jestli jsem rozuměl.
Jo, ale ano, ale toho třeba, když to vezmu k tomu přátelství, tak tam jsou faktory, které nejsou o rozhodnutí. Když se podíváš, to není žádná jako vědecká teorie, jo, ale to, nakolik nám jde vzájemnost a to, nakolik nám jde přitažlivost, jako máme, tak to není o rozhodnutí. Jo. Je hodně lidí, který bych chtěl mít rád a nemám. Jo. A kterým dlužím jako vztah a ve smyslu nějaké jako přijetí a toho, že akceptuju, že jsou to moji bratři a sestry. Já jsem jednou tak u nás ve sboru jako řekl na začátku kázání, bratři a sestry, mnohé z vás bych si nevybral do společenství. Ale Pán Bůh jako zamýšlel jinak. A je to tak, jo, a spousta z těch lidí nejsou, nebudou moji přátelé, jo, ale jsme spolu ve společenství a musíme to brát vážně, ale myslím, že každý by měl být, jednak je to o tom, nakolik jsem otevřen přijímat přátelé do života, a každý z nás by měl fungovat tak, že ve své komunitě, ve své mládeži, ve svém sboru, pokud jako je to zdraví, měli byste mít okruh lidí, se kterými jste takhle provázani. Jinak je otázka, jak prostřednictvím čeho tam vůbec patříte.
Jo. Partnerství. Jo. Já se setkávám vlastně při svým práci s obrovským množstvím lidí, ne s právě. A tím, že ty lidi mě vidí vlastně jednou za dlouhý čas, nebo to tak je to takový efekt jako barmana na baru, jestli to ty lidi si na něco postěžují, oni se ti třeba řeknou, protože vidí, že ty už třeba vůbec neuvidí a neuvidí za strašně dlouhou dobu.
Jo, to znám.
Tak. No, a právě vlastně v rámci tohohle se jako s tímhle s tím setkávám, jo? Že ty lidi měli možnost, tam nějaká jako přitažilost, tam člověk jde nějakým způsobem sympatické, ale to, že, ho, že s ním navázali vztah, že ho začne mít rád, bylo vědomý rozhodnutí. Nebylo to prostě jenom nějaká chemie, nebo něco jako znovucení, ale prostě se vědomě rozhodli toho člověka mít rád a přijmout.
Je tam určitý moment, ve kterým vnímám, že mám dost blízko a prožívám věci, které jsou dost na to, abych se teďko mohl rozhodnout a doťuknout to tím rozhodnutím. Jo? A pokud chci jakoby, tu zodpovědnost delegovat jenom na emoce, tak budu čekat do nekonečna. Jo? A nebo naopak budu impulzivně a nebudu ani přemýšlet. Je to o nějaké jako, vyváženosti v tomhle, ale je tam určitý moment rozhodnutí a to samé i v přátelství. Jsou lidi, se kterými vím, že přátelství bude náročný, ale rozhodnu se do něj jít, i když mě to něco bude stát, protože vím, jsou tam jiné okolnosti. Třeba ten člověk by nikoho jiného neměl. A nebo vím, že nějak před Pánem Bohem nerozlišuju, že mám právo odejít z toho vztahu. Že by to bylo sviňárna. Jo? A jsou lidi, u kterých naopak vnímám, tady by to fakt chtělo, ale já na to nemám. Já prostě nemůžu se zavázat tomu člověku, protože mu ublížím, protože já na to už nemám. Já třeba tím, jak hodně mluvím o přátelství, tak se uchází strašně moc lidí o přátelství se mnou a já to nemám. Já už jsem přestal být věrný přítel několika lidem, protože prostě to nešlo fyzicky zvládnout jako a psychicky. Jo, takže to je o nějakém rozhodování, ale jsou lidi, které přijmete do života proto, že vidíte, že je tam místo pro vás a není to, že vás to tak strašně těší, ale že vidíte, že Pán Bůh vás nějak dal dohromady. Jo, a to se nikdy stane v otázce manželství. Znám manželství, které jsou velmi kvalitní a nejsou postavené na romantice vůbec. Jsou to jako velmi dobré přátelství, které starají se o děti a tak, ale není to, jako je to velmi málo romantický a emoční. I to se stává a nemusí to být špatně. A většinu historie se tohle moc neřešilo. Jo. K dlouhým rozhovorům jste měli kamarády. Jo, tak to bývalo kdysi. Neříkám, že je to norma nebo chytrý dneska tak dělat, ale to, co dneska si představíme pod pojmem romantická láska, tak není jako nic tesaného do kamene. Jo. To ne. Tak, dobře, já asi musím končit. Že... Nic? Okay. Já tady ještě budu, takže když tak si mě odchytněte a tak.
Děkujeme, Marku. Čokoládu pro tebe nemáme, ale děkujeme. Děkujeme. Já bych chtěl poděkovat Markovi za nás, za všechny, za tyhle přednášky o sexualitě, vztazích, přátelství, jak s tím nakládat. Přemýšlím, jak ukončit tuhle houbu. Jsem velmi rád, že jsem tě, Marku, slyšel, že jsi přijel. Asi by bylo nejlepší, kdyby se pomodlil ty. Tak prosím, povstaňme.
Hospodine, já ti děkujem za každého, kdo tu je, a za to, že ty s námi počítaš. Za to, že věš a věděl jsi, že každý z nás bude vůbec existovat, že poznáš tlko nášho srdce a poznáš naše příběhy so všetkými tými zákutiami a dobrými a ťažkými stránkami. Tak ťa prosím, aby si nám dal vnímat a vědět, že s námi počítaš, aby si nás učil počítat s tebou. Prosím ťa o požehnanie do našich vzťahov, o to, aby si nám dal priateľstva a ukázal, v ktorých vzťahoch sa môžeme otvoriť viacej priateľstvu, aby si nám dal vedenie v tom, ako postupovať v oblasti partnerských vzťahov, v oblasti rodiny, plánovania v tejto oblasti. Aby si nás povolával niektorých do slobodného života a dával nám k tomu silu a dával nám trpezlivosť pre ten čas, kedy to človek objavuje. A používal si nás v rámci tvojho kráľovstva, Pane, a k tvojej sláve a jako slobodných ľudí. Ďakujem za príležitosť, že som tu mohol hovoriť k toľko mladým ľuďom a zdieľať tú svoju story a nejaké veci, k ktorým som došiel, tak prosím, aby ty sám si to filtroval, aby si zobral to, čo možno bolo prehnané, alebo mimo, alebo zbytočné, a aby si to doplnil, Pane, tvojou múdrosťou v živote každého z nás. A prosím ťa zvlášť za ľudí, ktorí sú homosexuálni, transexuálni, a kto vie, ako ešte sexuálni v našich zboroch a cirkvách, aby si im dal vedieť, že si s nimi, že s nimi počítaš, že si na nich nezabudol, aby si dal ľudí, ktorí im ukážu, že to tak je. Prosím, Pane, aby každý z nás mohol byť súčasťou spoločenstva, v ktorom slúžime tebe, v ktorom ty si oslavovaný a v ktorom to, že máme rôzne obmedzenia a otázky, nie je brzdou, ale je súčasťou toho, ako ty rozprávaš náš príbeh a svoj príbeh skrze nás. Tak ťa vyvyšujem nad každým z nás a ďakujem za to, že si dobrý. Amen.
Tak poslední informace na závěr. 22. a 23. března se sejdeme v Hradci Králové na třetí houbě v tomto ročníku. Pozvali jsme pastora apoštolské církve Element z ACčka z Hradce Králového na téma křesťanské mýty. A jenom pro představu, o čem budeme mluvit, nebo o čem on bude mluvit, tak jeden z těch mýtů, který chce vyvrátit, je: věřím, mám čisté svědomí, mám pokoj, tím pádem všechno v pořádku. Chovám se správně. Anotaci jeho přednášek už mám, ale teď si přesně nepamatuju, o čem všem bude mluvit. Každopádně budou to křesťanské mýty, zvu vás na to a doufám, že se sejdeme zase v plném počtu nebo v hojném počtu. Lukáš Targoš, AC Element. To je přesně to, co jsem nenapsal do ty pozvánky, kterou jsem psal. Více informací přes vaše vedoucí mládeže a přes pozvánky, které rozesíláme pravidelně. Já bych na závěr ještě chtěl poděkovat tady všem náchodským za to, jak jste nám to tady vyzdobili nádherně, jak jste nás pohostili, jak jste nám zajistili ubytování, a jak jste nás nasytili, nakrmili, napojili, bylo tady teplo, měli jsme se tady dobře, díky moc teda za to, jak jste se postarali, díky za to, jak po nás taky uklidíte, a doufám, že nás třeba v dalším ročníku zase takhle budete hostit. Takže za to opravdu mile děkujeme. Pavle, nějaké oznámení, ztráty, nálezy? Mobil si vyzvedla, slečna. Dobře, dojeďte domů.